10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Melika Pravdić, a moji i vaši današnji gosti su književnici Vladislav Bajac, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
hvala. Vladimir Tabašević, dobar dan, lepo je što vas vidimo. I Nenad Šaponja, Nenade, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, odlično.
Da, vi ste u Novom Sadu i evo tako pridružit ćete se u ovom današnjem razgovoru. Stavom o neučestvovanju počinjemo dakle s našom temom. U konkurenciji za Ninovu nagradu mnogi pisci su svoje izdavače stavili pred svršen čin. Da li se time pravi šteta izdavačima, pitanje koje postavljamo u današnjoj emisiji? Sve počelo u vreme proglašenja posljednjeg dobitnika Ninove nagrade Saše Ilića, koju je dobio za roman Pas i kontrabas. Tada je grupa književnika reagovala na rad aktuelnog Ninovog žirija. Posljedice događanja oko Ninove nagrade vidne su i u sporu koji je na sudu, a vodi se između Saše Ilića i Igora Perišića. Biće ovo prilika da ukažemo i na opšti plan odnosa koji postoji između pisca i izdavača i u situacijama koje ne moraju biti neobične kakva je ova. Juče smo saznali ko je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. To je Louis Glück, našem gostu Vladislavu Bajcu, poznat pisac.
Da. Da, ja sam zajedno sa Vladimirom Kupiclom 83. godine sastavio jednu knjigu koja se zvala Trip vodič kroz savremenu američku poeziju i u to vreme, kad se mnogo baš i nije ni prevodilo ni objavljivalo od moderne, one novonastajuće literature, pa i poezije naročito, eto, to je bila retka prilika da među 50-ak autora američkih tadašnje stvarnosti zapravo uključimo i Louis Glück, koja je tih godina imala jedno dve, tri knjige poezije, nije bila što ni poznata, tek je naišla sljedeća jedna knjiga kasnijih godina koju je proslavila unutar američkih granica, ali ona se našla u dobrom društvu, s obzirom da smo Kupicli i ja se dugo godina bavili tom književnošću, smatrali smo da relativno poznajemo prostor i jednako smo dali taj prostor čuvenim piscima poput Lorenza Ferlinghetti ili Ginsberga i sve te bitničke poezije i izuzetno broju mladih autora koji su bili potpuno anonimusi, ali koji su bili zaista sjajni, zanimljivi. Amerika je tada cvetala u poeziji i eto, među njima se našla i Louis Glück.
Da, vi ste nam u Beogradu, u Srbiju doveli Orhana Pamuka i objavljivali njegove knjige. Dakle, vama su Nobelovci nešto što se podrazumeva u činu da objavljivanja, a ali i Dilana smo čitali u da vašim izdanjima. Da li ćete nastaviti
Nobelovce?
Da, Nobelovce.
Ne, to bi podrazumevalo da sam ja neki prorok. Nisam, nema mistifikacije te vrste. Rade se, ja radim svoj posao izdavača iz ubeđenja da to što objavljujem ili čitam treba da podelim sa drugima uz svu subjektivnost koju svi mi primenjujemo, ipak i uz nadu da ima smisla objaviti bilo nova imena, bilo nepoznata, a stara, jer imamo i te situacije da ima poznatih pisaca koji nisu objavljivani na srpskom jeziku i prosto to je jedan kontinuitet bez obzira na izbor pisca.
Da, za Nobelovce i tekako zna i naš gost Nenad Šaponja, da pomenemo imena Doris Lessing, Alice Munro.
Pa evo i ove
Jamaiku Kincaid,
koja je bila glavni favorit ove godine.
I očekivali smo.
Pa očekivali smo zaista, mada sam se ja iznenadio, pošto to jeste, to je fantastičan pisac, pisac sa sjajnim uvidima, sa viđenjem sveta iza sveta, po svim elementima Nobelovac, međutim nekako bila je do sada skrajnuta u tim pričama, zato što uvek se tu vrti jedan širi krug, znači pisaca od dvadesetak, pa se uđe, pa se izađe, u to neki izađu, ne dobiju, neki dobiju, pa izađu do kruga. Potencijalnih, recimo, ljudi su se čudili kako je Diple nekoliko godina, kako je Dilan dobio Nobelovu nagradu, su malo zagrebali, videli bi da se on 10 godina vrti u priči. Jamaika se nije vrtela u toj priči i ove godine prvi put se čulo za nju i čulo se onako baš na najviši način, i ja pretpostavljam da je šteta što nije dobila, mada se radujem za Louise Glück, ja sam isto je upoznao upravo, svi smo se mi vaspitavali koji smo malo mlađi od Bajca u tom, na tom tripu kroz američku poeziju, sećam se koji učekaj je to izašlo, one plave korice, i zaista sam se radovao, meni je Vlada Kopico dao tu knjigu davnih dana i tu sam prvi put naravno čuo za ime Louise Glück i odličan pesnik i mislim da je dobar izbor i naravno da je uvek je dobro kada dobar pesnik dobije Nobelovu nagradu, zato što skreće pažnju, znači da književnost nije samo proza, da je ono što je srž, ono što je suština, suština našeg sveta jeste poezija pre svega.
Da.
I uvek je prilika, znači, da pročitamo, ako sad i nemamo dovoljno knjiga Louise Glück, da pročitamo neke velike svetske pesnike koji se nažalost kod nas sve manje ili skoro nimalo više ne prevode, tako da moram reći da prilično tu zaostajemo za svetom, ali da se vratimo i nekim našim pesnicima i nekim knjigama koje su, eto, nekada se više prevodilo i
bilo. Dobro, to je druga tema. Nenade, s obzirom da ste vi lekar, psihijatar ste, recite koliko je ta tema bliska savremenom čitaocu kojom se uglavnom bavi Louise Glück? Ona je možda i zavredila tu nagradu upravo zbog opisa svojih psihičkih stanja.
Jeste, pa to šta iskliznut, mislim,
u nekim od svojih knjiga.
Odavno se ne bavim psihijatrijom. Više sam isključivo pisac i izdavač, ali naravno imam i taj uvid u stvari. Uvijek je blisko ono što je iznutra, ono što je uvid van konvencionalnog sveta, van sveta konačnih stvari, znači to je onaj prostor koji napipavamo. To je isto prostor koji napipava Jamaica Kincaid, isto bi mogli sa stanovišta psihijatrije da posmatramo problem majke, problem braka, to su opet vraćamo se u svakodnevnost, međutim zašto recimo kod Jamaica Kincaid to važno, zato što je to jedan duboko pesnički jezik, pesnički jezik primenjen u prozi, tako da sad opet da se vratim, znači da je Jamaica dobila ove godine nagradu, opet bi dobila pesnikinja.
Da.
Jedan bogati, to je preveo Alen Bešić, je zanimljivo recimo za nju, mislim da standardnom prevodiocu bi bilo jako teško da je prevede, mora da bude pesnik. Znači i pesnik i znalac jezika i dobar prevodilac kao što je Alen Bešić koji je praktično sve ove 4 knjige objavio.
Dobro, napravili smo malo iskliznuće u aktuelnu temu, što je dobro s obzirom da ste i vi i Vladislav Bajac, dakle izdavači koji su objavljivali Nobelovce i
Ninovce. Razne druge.
A sada ćemo se baviti našom prestižnom nagradom, Ninovom nagradom. Od momenta, rekli smo, kada je saopšteno ko je dobitnik, usledile su reakcije, to je početak januara, i odluka 18 pisaca da neće učestvovati u konkurenciji za buduću Ninovu nagradu. Ja sam sa nekima od njih razgovarala, neki se povlače, neki ne bi o tome razgovarali, ali jedan od potpisnika te peticije je Vladimir Tabašević i evo, da podsjetimo najpre naše slušalce na tu situaciju. Da li je danas nekima od pisaca koji su potpisali peticiju pomalo neugodno što se sve to izdogađalo?
Pa evo, možda i ja više ne bih da pričam o tome, ali se ne povlačim. Pa neko tema, kao i svaka druga, nekako bude postane vremenom prevaziđena, a ako baš vam je stalo do nekakvog problema, onda ne volite da slušate sebe kako se ponavljate. Na sreću se tu događaju nekakve nove stvari, a to je da je i tužba u toku protiv teoretičara književnosti Igora Perišića, koju je podneo upravo aktuelni dobitnik Saša Ilić za povredu njegovog ličnog osećanja časti, koju je doživio u jednom tekstu koji je Igor izneo povodom njegove knjige.
I objavljen je tekst u Kuriru, je li tako?
Da, taj tekst. Pa objavljen je tamo gde prosto postoji interesovanje, nažalost, danas. Postoji interesovanje za tu vrstu teme, između ostalih i u Kuriru.
Da, Igor Perišić je govorio u Kulturnom dnevniku naše televizije. Govorili su i neki važni pisci naši koji su također na tom spisku potpisnika, ali šta vi, Bajac, kažete? Da li su to dobre situacije? Nisu svakako dobre, ali kao način reagovanja, da li je postojao možda drugi način koji bi bio primereniji ozbiljnosti pisaca?
Šta da vam kažem, ja jesam o toj temi razmišljao iz više razloga i moram jedan blagi, kratak uvod da napravim odgovor na to pitanje. Zato što pre svega mislim da je svaka odluka i svaki stav legitiman, pa je legitiman i taj koji je se pojavio sa potpisom i stavom koji je unutar njega. No, svakako da svaki stav može da se izrazi i drugačije, potpuno suprotno, izdijansirano drugačije, kako god okrenete. Ja nisam u toj situaciji izbegao, a da ne razmišljam na subjektivan način, ja obično kao izdavač valjalo bi da budem objektivan, ne subjektivan, i kada se radi o drugim piscima, onda to čini mi se i uspevam, zato što analiziram situaciju, imam jedan naivan humanistički pristup celoj toj priči, jer se i dalje posle ovoliko godina smešno obraćam literaturi tako što verujem u njen kvalitet, a sve što je oko nje mislim da je potpuno bizarno i nepotrebno i manje važno, ali naravno, ljudi su živa bića, reaguju i mi doživljavamo sve i svašta. No, ja ne mogu da izbegnem situaciju iz svog iskustva, jer ja sam opet šizoidan tip, jer sam i izdavač i prevodilac nekad bio, ajde razvojamo, ili bar prevodio, ajde, pasivu neku, bavio se prevođenje. Ali svakako, ja sam izdavač i pisac i to što se zove šizoida je potpuno prirodan moj višegodišnji, višedecenijski zapravo odnos prema književnosti, jer ja moram da budem u isto vreme i autora, u isto vreme i servis drugim autorima i da umem da razdelim te stvari na dva različita polja, da ih onda spojim pošto ih, nadam se, objektivno vidim. Dakle, ovaj uvod možda služi sledećoj stvari. Evo i sada razmišljam dok pričam o tome da li treba o tome da govorim, zato što ja sam bio u situaciji da dobijem ili ne dobijem neke nagrade i bio sam u javnosti propitivan oko stavova i sećam se da negde četvrti ili peti put kada sam promašio Ninovu nagradu kao čovek iz najužeg izbora, a ovog posljednje puta je bilo tako što sam za jedan glas izgubio nagradu, dakle ne može biti užiji izbor
za Hroniku sumnje,
tako je. Ali ja sam uporno odbijao u javnosti da komentarišem to zato što sam osjećao da je to moj legitimni stav i da prosto ne želim da se petljam u to, jer to proizvod je da lanac događaja za koji, evo ko što ste vi rekli, možete jednog časa zažaliti, da vam je nepotreban. Ja s druge strane imam breme na sebi nedovoljnog provođenja vremena u pisanju zato što se bavim drugim autorima i meni kada sve to skupim na jednu gomilu, ja onda osjećam da to nije neophodno. I sećam se vrlo dobro da sam posle upornih odbijanja jedino u intervju za NIN, koji je nosilac nagrade, uz užasno mnogo ograda reagovao. Ali sam objašnjavao da to radim iz dužnosti nosioca, ili kako se to već zove, osnivača nagrade, i da ako ikome mogu ili treba nešto da kažem, onda sam nešto i rekao što mislim.
Možemo li na ovom mestu sada zastati, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much.
slow. Babe, I want you to know, yeah, it's all for you. Every bump, every grind, oh, I think that you'll find, yeah, it's all for you. I'm spelling.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće Jasmina Ahmetagić, profesorka i književna kritičarka.
Vladislave, da dovršimo ovaj deo koji smo započeli oko vašeg reagovanja kada ste se direktno obratili Ninu.
Pa, ne znam da li sam zažalio. Mislim, ispunio sam neku normu da čovek pokaže te živo biće i da ima osjećanja, ali ne znam, neki principijelan stav koji naravno ne mora da bude opšti. Jel? Ja uopšte ne zamišljam nikada sebe kao čoveka koji kada iznese svoj stav, on treba i da se tvrdo drži njega i da ga primenjuju svi drugi. Utoliko imam tu, nekako relativizujem zapravo taj pogled na priču. Ja sam zapravo, već imam dovoljno godina, imam i dovoljno iskustva, mogu da ponovim sada. Ja sam sigurno bio u najužem izboru 4-5 puta, najmanje, a dva, ako ne i tri puta sam tako za po jedan gasić izgubio nagradu. I onda kada ta kilometraža stupi na tlo, vi više izgubite i volju da se bavite time. Ja sam čak, sećam se, pred objavljivanje Hronike sumnje, nezavisno dakle od svega što se kasnije događalo, imao jednu ideju da uopšte ne progovorim javno, ali ni jednu jedinu reč o toj knjizi, valjda došavši do nekog stava da je pisanje suština i šta ja imam uopšte da se bavim tom knjigom. Ja sam je napisao, rekao šta mislim, neka sude o njoj kako god žele, i tu jeste jedan rigidan ekstreman stav, ali zašto ne? On ne mora da bude uvek prozapadnjački, realistički shvaćen. Ja sam se bavio dalekim istokom, imam jednu drugu poziciju kada takve uslovno ekstremne stavove imam ili ih nekog tumačim od nekoga ko ih pokazuje. Tako da nemam neko opterećenje u vezi toga, nemam ga ni sada. I posle toliko iskustva čovjek valjda shvati da je ipak suština u tome da nađete svoje čitaoce i da delite to sa njima što mislite, i da je srećna okolnost da je literatura toliko široka da nudi i dalje takav jedan širok dijapazon stilova, tema, da je neponovljiva zapravo, i da je takođe onda i posledica toga da je svaka odluka o svakoj nagradi zapravo neponovljiva i diskutabilna.
Nenade, vi ste kao izdavač objavili Vladimira Pištala, Tesla portret među maskama, i on je jedan od dobitnika Ninove nagrade. Kao izdavač, kako gledate na ovu situaciju da su potpisnici od svojih izdavača tražili da njihova dela više ne prijavljuju za Ninovu nagradu i pozivaju na njen bojkot, jer je, kako kažu, izgubila smisao? Najpre o tome, a onda da li mislite da je Ninova nagrada izgubila smisao?
Pa kao izdavač, kao čovjek, dajem naravno svakome pravo, a pogotovo pisima koji pišu knjige, da promišljaju o kontekstu u kome one izlaze, u kome se nalaze, u kome se žiriraju, i da misle ovo ili ono. Znači, to je potpuno legitiman čin da neko kaže ne želim da moja knjiga učestvuje u konkurenciji za tu i nagradu. Ne mora ni da obrazloži, a i može, kao što je obrazloženo, tako da to mogu da mislim kao izdavač, samo što ja ne gledam na stvari naravno kao izdavač, gledam kao čovjek, gledam kao pisac, gledam kao čitalac, pre svega gledam, teško je nasložiti se sa ovim što je pre mene rekao Vladislav Bajac o ovom kontekstu, o našoj funkciji otkrivanja novih vrednosti, prepoznavanja onoga što jeste, radovanju onome što je dobro. I ja sam pored ostalog i književni kritičar, dobar deo svoje književne karijere bio i kao član mnogih žirija, upućen sam u rad kako to ide i kako to funkcioniše, i zaista sam se uvek trudio da promovišem vrednost, znači ono potpuno najnaivnije, najčistije, stavimo knjige na prazan sto i upoređujemo ih, razmišljamo šta vredi, šta ne vredi i koga ćemo obradovati dobrom odlukom, zato što zadatak žirija jeste da donese dobru odluku, zato je žiri plaćen.
Da, Nenade.
Ako ne donese odluku, on nije dobro uradio posao, kao što obućer koji je napravio dve različite cipele, a prodovan je, on je jako pogrešio. Da ne kažemo dalje, da ne kažemo političarima kada pogreše šta se dešava. Tako da i kritičar koji je član žirija, znači sa lošom odlukom, sa spornom odlukom, sa odlukom koju, znate, neke odluke su nesporne, a neke su, vidimo, sporne. Negde se pojavljuju polemike, a negde ljudi prihvate nagradu, raduju se toj nagradi. Spomenuli ste Teslu, te godine je bilo nekoliko sjajnih knjiga u konkurenciji, među kojima i knjiga Vladislava Bajca, koja je posle vrlo, vrlo, vrlo lepo prošla u svetu, ali istovremeno, recimo, taj Tesla preveden u međuvremenu na 16 jezika, ima 3 izdanja u Americi, preko 100.000 primjeraka u Turskoj, upravo u Grčkoj krenuo isto tako, već u 2 izdanja objavljena 4.000 primjeraka. Šta hoću da kažem? Nagrada je prilika da se nešto basija. Mi kao čitaoci smo najčešće u tami, mi smo malo obavešteni, naravno, mi koji smo pisci, koji ima to profesije i tako, zato se valjda time bavimo, zato što to volimo. Većina ljudi je bavi se nečim drugim i oni su neobavešteni, vaši slušalci su neobavešteni, i nagrada služi da se upali svetlo u jednoj polumračnoj prostoriji i da vi bolje vidite, i vi vidite šta je šta. I ako je ta nagrada to nesporno, pa nema šta da pričamo, to je praznik. Ja da. Tako gledam. E sada, ako se ne dešavaju praznici, ako dolazi do sudskih epiloga, onda sve to je znak jedne društvene patologije, naravno, u tom polju delatnosti.
Nešto što ne funkcioniše kako treba.
Znak da ne funkcioniše jako kako treba.
Da, Nenade, zamislite se ovu situaciju.
A inače, još nešto bez zamisljene situacije, samo hoću da kažem, uvijek to želim da kažem o nagradama, i treba to imati na umu. Često se kod nas, kad se priča, kaže pa mnogo je nagrada, pa ne znam ni ja čemu. Nije mnogo nagrada. Kod nas pisci inače jako teško žive, jako im je teško sa honorarima, zato što smo i malo tržište, male prodaje knjiga, ne generiše se tu nikakav novac, a da bi napisali knjigu, nema šanse da vama neko plati knjigu, ne onu koja je najvrednija, nego osrednju knjigu, znači nema šanse da vam je neko plati. I onda nagrade, pa čak i na zapadu, služe kao jedan mehanizam, znači ono što je dobro, ajde pomoći ćemo, daćemo nagradu, ne znam, ja ipak davno smo izmislili, ima Nobel, ima 100 nagrada, ima 100 fondacija u svetu, i dobro je da i kod nas postoje nagrade.
Da,
nije dobro kad se nagrade daju pod spornim okolnostima, kad se prepoznaju neki društveni koruptivni mehanizmi u tome, kada vi vidite da to nije to, znači tada se vi kao čitalac razočarate. Znači nagrada nije ispunila svoju funkciju ako je, znači, dobio je neko koje ne zaslužuje, dobio je nekakav novac, a ono za što je dobio nema vrednost. Žiri treba da stoji za vrednost.
Da.
Od pojenta svakog žirija svake nagrade. Pa i Ninove, naravno. A ja bi još nešto sad...
Malo kasnije, molim vas, samo da vas pitam. Zamislite ipak ovu situaciju, da je vaš autor Vladimir Tabašević. Vladimir Tabašević je, iako je Ninovac, dobio je Ninovu nagradu za knjigu Zabluda Svetog Sebastijana. Znači, vaš je, evo, potencijalno autor i... Vi ste izdavač, objavili ste njegovu knjigu. Ko ćete sad, nismo još rekli da je raspisan konkurs za Ninovu nagradu. i da će rezultat biti negde sredinom januara, a da su već izdavači konkurisali. Vi hoćete da konkurišete s njegovim delom, a on vam kaže ne može. Ja sam potpisao peticiju i ja neću da učestvujem. Šta biste vi uradili? Da li je autorova reč poslednja? Da li on ima pravo na to? I šta izdavač koji je napravio već izdavački plan treba da uradi?
Naravno, tu postoje dve stvari. Izdavač ne može da napravi plan da će dobiti nagradu. Tako da je to besmisleno. Ali, s druge strane, ja lično kao čovek, a i kao izdavač, znači, poštujem volju autora, tako da, naravno, da bi ispoštovao njegovu volju. E sad, ima tu još jedan detalj.
A da li bi to bila šteta za vas?
E sada, to je...
I potencijalna šteta i stvarna.
Potencijalna šteta, e sada, to je znači načelo, nešto što ja kao, znači, čovjek sklon sam toj vrsti reakcije. Pitali se me lično, ja kažem, da, poštovani Vladimir Tabašević, neće, ja kažem, dobro, nećemo, zdravo, idemo dalje. Međutim, mi nismo toliko strukturirano, dobro tržište, postoji potencijalna šteta, ne toliko velika. U ovom slučaju, pošto je Vladimir Tabašević, u konkretnom slučaju, već je vidljiv pisac i mislim da mu ne može toliko naštetiti, odnosno ni izdavaču ne može naštetiti, čak može i ta priča da bude i marketinški korist. S jedne strane. E sada, s druge strane, ono što je, sad se u to meša pravo, nešto kada bi bili malo uređenije tržište, a inače, mi potpisujemo kao izdavači ugovore sa pisima, bar većina nas, i znači dogovaramo se oko nekih stvari. U tom ugovoru stoji i stavka koja reguliše promociju knjige, šta znam, i naravno da je najčešće kako u kojim ugovorima, ali najčešće je znači pisac obavezan da učestvuje u promociji, da pomogne promociji knjige. Nagrada jeste jedna vrsta promocije i knjiga jeste, opet sa pravnog stanovišta, Tabaševićeva knjiga nije njegovo vlasništvo. Tabaševićeva knjiga je vlasništvo njegovog izdavača. Znači, Tabašević mora da prati svog izdavača u promociji tog proizvoda, zato što osim što je to njegovo delo, to je i jedan proizvod. E, kada smo na tom nivou, e onda, ako tako gledamo, onda izdavač odlučuje o svom vlasništvu. Samim tim što je potpisao, što je autor potpisao ugovor s njime i što je izdavač njemu platio honorar.
Evo, došli smo do honorara, do obaveze, koja je ispoštovana.
Autor se odrekao vlasništva nad delom na određeno vreme.
Da.
Kada istekne ugovor, autoru se vraća vlasništvo i to je nešto što je stvar prava.
Jeste, da, predahnemo pa ćemo nastaviti ovaj razgovor. Sada nećemo zamišljati situaciju. Vladimir Tabašević je sa nama, pitaćemo ga nešto drugo, nešto što je stvarno.
Now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, and she took my name and then we were one down by the Wexford border. Hey! Well, I met her at Guy's in the Second World War and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before the moment that I saw her. Nancy was my yellow rose and we got married wearing borrowed clothes. We got eight children now growing old, five sons and three daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border.
Hey, 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 hey. chick in a jet black hair who is 60 years. I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town. I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run. Don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border.
Vladimire, jeste li se osjećali zarobljeno u ovoj zamišljenoj situaciji sa Nenadom Šaponjom?
Da, pa da, specijalno da kad sam svjedočio to kuda i tim putevima imaginacije. I, i to nije problem što smo zarobljenici tuđih imaginacija, nego što iz njih ne možemo da izađemo, isto zarobljeništvo iz tih situacija. Šalim se sada, problem je nekako delikatan, rekao bih, i tiče se zapravo više faktora. S jedne strane imamo ono što se negde razume i smatra da bi bio nekakav književni kriterijum, koji se vrlo često, odnosno estetski kriterijum u nekom užem teorijskom, da kažem, smislu, koji se često brka sa ovom nekakvom tržišnom logikom, koja je zapravo ono što u jednom trenutku odnese nekakvu prevagu. I uvek kada razgovaramo o književnosti, čak i kolege, pisci, potpisnici tu zajedno sa kojima sam i ja naveden u tom svom, u tom našem bojkotu, vrlo često koristimo, pribegamo tom argumentu. Ali ta knjiga ne vredi, ona naprosto nije prodavana u određenoj meri i onda se negde napravi nekakvo poistovećenje između nečega što je bio književni kvalitet i tržišne te logike, odnosno toga koliko je knjiga tražena. Ja mislim da, da je tu jedan od problema i tu je ovo što smo otvorili s ovim pitanjem odnosa izdavača i autora i ovo što je Nenad pokušao da zamisli tu situaciju u kojoj je on ipak, kako je jasno rekao, zapravo ugovorno obavezao pisca da nekako pristaje na tu logiku. I tu već na neki način padaju sve maske. Tu je već jasno da postoji ono što je prevashodan interes, a to je da se knjiga proda i da se plasira i da ona bude prodavana, jer tako i izdavačka kuća živi. A ono što sam ja u više navrata zapravo i u razgovoru sa svojim direktorom, izdavačem, pominjao, jeste to pitanje zapravo, kako će taj pisac od kog se na posledku živi da živi, to jeste jedno od važnijih pitanja. Deluje mi da je u tom smislu, dakle, pisateljski rad kao takav podcenjen i da mi pisci treba unapred da pristanemo na sve te uslove da bismo mogli naprosto da kao pisci opstanemo, da se pomirimo s tim da je od književnosti teško živeti i da je zapravo nemoguće živeti svima osim i da od književnosti zapravo mogu da žive najčešće svi osim pisaca samih. I to jeste od izdavača, prelamača, dizajnera, za svakog postoji mesto, ali pisce treba da se ubedi da je od književnosti teško živjeti. S čim se ja ne bih složio u principu, a ta stvar je dalekosežnija i znatnija i drastičnija. Naravno, kad se posto sad nešto sam sticajem okolnosti i zabasao u te vode scenaristike i tako dalje, kad se krenemo baviti tim problemom filmske industrije i toga kako neko se bavi scenarijom, na koji način se njegov rad isto u nekom smislu obezvređuje i kako je uopšte ta pisana reč nekako podcenjena, a bez nje zapravo ništa od svega ovoga ne bi moglo da postoji. I sada, dakle, da se vratimo na ono pitanje odnosa književnih kriterijuma i ove tržišne logike i jedan od problema, zapravo mojih motiva, u stvari, sa aktualnim sazivom Ninog žire jeste upravo to odsustvo jasnog, transparentnog, nekakvo iole teorijski artikulisanog književnog kriterijuma koji bi se na neki način teorijski ticao književnosti, koji bi nekako uverljivije, ubedljivije pokazivao šta su ti stvarni razlozi zbog kojih se neko delo proglašava književno vrednim i značajnim za jednu kulturu i da, i da se, dakle, onda kada postoje ti jasni i transparentni kriterijumi, o njima je moguće polemisati, a ne da se s druge strane domišlja koji su razlozi zbog kojih neko dobija nagradu, pa da se onda svako sa svoje strane i sa svoje pozicije pretpostavlja da su neki politikanski ili možda neki drugi interesi u igri i to odsustvo jasne razlike između ideologije i književnosti i toga šta se zapravo, kada se jedno delo nagrađuje, promoviše kao književno-politička vrednost. Sada je to jedno od važnih pitanja. Dakle, koju promociju vrednosti nagrađivanjem jednog dela želimo da izvedemo? Na što želimo od vrednosti da ukažemo? Ono što jeste jedan od problema jeste to što mi deluje da se zapravo ovde vrši jedan ideološki posao u stvari koji se predstavlja kao objektivno književno merilo i vrednost.
Vladislave, autor ima moralno pravo i da li je autor, evo vi sad iz pozicije autora možete da kažete, a možete dakle i iz pozicije izdavača da reagujete na ovu situaciju, da li biste vi pristali da u ovom slučaju autor koji ima novu knjigu, a vi hoćete da je prijavite za Ninovu nagradu, da li biste odustali od prijavljivanja te knjige?
Ja bih poštovao autorski stav, zato što mislim da je on moralno i na svaki drugi način najjači, on je primordijalan i što kaže Vladimir, ništa od toga post festum ne bi postojalo da knjiga nije napisana. Kao što ja volim i metafizički da kažem da knjiga čak nije napisana sve dok nije pročitana, a ne samo napisana, ali realno gledano to jeste jedna velika zavrzlama, ali mi smo, Srbije je čudo od zemlje i države uvek bila i biće, očigledno, i u ovu našu igru i u ovu temu se ipak mešaju politikanske priče i ja mislim da je ovaj stav o ideologiji potpuno tačan. Ne kažem sad da ne primenim na ovu ili onu knjigu, ali realno gledano mi se sudaramo i sukobimo u književnosti, ja mislim najpre na ideološkom i političkom stavu i nekoj podeli koja je potpuno nepotrebna i zaista zapostavljamo literarne vrednosti. Znate, vi biste svaku knjigu i svaku temu mogli da tako osporite. Ja se sjećam kada sam sa Goranom Gocićem, koji je dobitnik Ninove nagrade, radio na rukopisu. Sjećam se da nisam nikada toliko sarađivao sa autorom, u kom smislu, ne da ga sada okarakterišem, da sam dorađivao knjigu, jesam, kao pravi američki izdavač. Oni inače jako rovare po rukopisima, što je nedopustivo.
Goranova knjiga Tao.
Tako je, tako. Da. Ali zašto pominjem? Zato što biste mogli, ja se sjećam kada smo on i ja razgovarali o mogućnosti, kada je već bio u užem izboru, i kada smo pričali, ja sam mu rekao jednu stvar za koju sam sam po sebi već delovao kontradiktorno i rekao sam, ok, ova knjiga zaslužuje da dobije nagradu po objektivnim stavovima, literarnim, ali može da je ne dobije iz dva razloga. Jedan je ideološki, sad ćete se začuditi, ali ideološki u kom smislu? Bavi se, brate, religijom ili filozofskim stavom koji ne pripada hrišćanskom svetu. I što ako vi krenete iz te pozicije, vi ste završili priču. S druge strane, ono što je meni bilo važnije, ja sam ga pokušavao da pripremim na to da iako dobije nagradu, da ta knjiga neće prolaziti na tržištu na način na koji prolaze neke druge, jer je prosto takve teme, takvog stila, takve obrade materijala i nepoznanice jednom širem krugu ljudi i da ona ni neće doživjeti ogromne tiraže, zadovoljit će ono što treba, ali zašto? Evo definicije. Zato što nije tipična knjiga za jednu takvu nagradu. I to se ispostavilo tačno, naravno. Ali da li čovjek treba za tim da žali? Pa zašto bi? Svako ima svoj glas, treba da ga koristi i mislim da mora lično da donosi odluke, bez obzira, evo i Vladimir je potpisao nešto kolektivno. Ja ne volim kolektivne potpise, lično ne mislim da je to baš najpametnije činiti, zato što onda moramo taj kolektivizam da unesemo u neku sferu koja nas onda ipak podređuje u ovom svom dubokom individualizmu, a literatura je takva. Ali, Bože moj, i to je legitimno, pa ne može čovjek da se protivi, ali isto tako normalno i da nemamo iste stavove povodom toga. Tako da završim, svakako bih poštovao autorski stav, šta god bio i kakvu god ugovor potpisao. Ja ne zaboravim, možemo se i ugovori različito pisati i prave se različiti ugovori koji manje ili više zatežu ili ne zatežu ovakve odnose.
Vladimire, vi ste, evo, potpisali nešto što je kolektivno. I veliki broj ljudi se i začudio što ste vi stavili svoj potpis, pošto ste dobili Ninovu nagradu 2018. Jel tako?
Pa rekli godinu pre, da.
Da, godinu pre, za zabludu Svetog Sebastijana. Prethodno ste bili sa svojim dvema knjigama u najužem izboru. Prvo je to bilo Tiho teče Mississippi, je li tako? Mm-hmm. A posle Pakao. Mm-hmm. Tada ste vi i Bajac bili u najužem izboru kada ste imali knjigu Pakao, a Bajac Hroniku sumnje.
Da.
Šta je vas, evo, vi ste malo čas odgovorili na ovo postavljeno pitanje, ali kažete, ne mislim da ćete reći, kao što ste malo relativizovali celu stvar na početku emisije, šta mi je ovo trebalo, nije to na tom nivou, ali da li je...
Ma, kad sam ja to rekao?
Da,
to je sad ta klasična, ono, kad se postavi pitanje, onda zapravo insinuira. Ne, nisam to rekao. Sad.
Ne, niste ovako doslovno rekli, ali to je...
Da, pa to je
kad sam ja rekla, da su mnogi, evo, već neodlučni, da li će kraja pristati na ono što su potpisali,
ja
ili će
rekao, da
promeniti mišljenje.
Da, imam svoje mišljenje koje nastojim. Mislim, ne mislim uvijek da je nekakva doslednost uvijek vrednost po sebi. Zapravo, što ne znači da sam oportun, jer prosto razmišljam o stvarima aktuelno i aktivno i, i utoliko, ukoliko me nešto više interesuje, utoliko sam uvijek otvoreniji za neku vrstu razmene, mišljenja po ono nekog problema i fenomena. I zato sam i sada ovdje da bi iznova zapravo pričao o tome, da bi mi se otvorilo nekakve rasvetljene stvari. Hoćete još nešto me pitati?
A recite, od ovih potpisnika, da li neko od njih, prema vašem saznanju, ima novu knjigu?
Ima knjigu Igor Marojević i kako se zove, i da, on je zapravo, njegov izdavač Dereta je pristao na te njegove uslove. I mislim da je to važno.
Igor će u klubu 2 biti u utorak moj gost.
Eto, onda prilike da ga najavimo i da to nešto, i da ukažemo jel tako,
Na kakve uslove pristao, znate li?
Pa ne znam, mislim, to su za njihovi lične stvari, njihovi lični odnos. Mislim, ali pristoje na to, odnosno Igor se drži te odluke svoje, da ne šalje, zajedno sa svojim izdavačem, da ne šalje knjigu u konkurs za tu nagradu. Ali ono što je, mislim, malo pre jedna, ja bih rekao, važna tema i što je otvorena, to je, to kako mi imamo zapravo to, kakva je naša književna publika i koja je određena zapravo opet ovom pomenutom tržišnom logikom, i da li neka, ja sam isto trpeo kritike tog tipa da moj roman nije za tu vrstu promocije, za tu vrstu čitalačke, šire neke čitalačke publike. I to je bio jedan od razloga, kako sam ja razumeo sada, koji nije preterano književni, a koji sam, eto, nažalost je naša kultura mala, koji sam, eto, imao priliku da saznam u međuvremenu, zbog kog sam sa prethodnim svojim romanom, drugim sa romanom, pa kao izostao iz te neke uopšte opcije da budem nagrađen, da zaista ponesem tu nagradu, jeste to što se smatralo isto da nije za šire čitalačke mase, kako je rečeno. Tako da ne znam šta to znači. Ja mislim da se publika oblikuje, da se publika proizvodi, da je publika zapravo, da mi pisci smo odgovorni za to i kakva je naša publika. I za to kako, ćemo biti percipirani. I da ne postoji tamo nekakva publika po sebi koja, eto, je neki pisac kao takav nedostupan, nego da je upravo rad kulture to da se, proizvodi jedna publika koja će imati kapacitet za nešto mnogo više. A ne da s jedne strane kažemo da, eto, mi kao nekakvi teoretičari koji smo upućeni u stvar, razumemo da je ta publika nesposobna da razume književnost. Pa onda još čak izlazimo u susret. Ta vrsta patronizacije je jako naporna i to je zapravo ono što sam, veliki otpor koji sam ja sa svojim tekstovima imao upravo i u izdavaštvu, jeste se ticao toga da ću ja biti, nerazumljiv, neshvatljiv, i da na posledku, makar to je imalo nekakvu književnu vrednost, to ne može biti shvaćeno od strane tog umišljeno, kao što se mene malo preumišljalo, tako i taj neki izdavač uvek umišlja nekakvog nedotupavog, nedoraslog, nezrelog čitaoca koji nije u stanju, ne kažem uvek, ali vrlo često, jer tržišna logika zapravo, odnosno prodavanost knjige, nameće to kao književnu vrednost. Pa šta ti tu zapravo pišeš? Šta to znači, koga to interesuje i ko ima kapacitet da to razume? A stvari ne stoje tako, i prosto ja mislim da je jako važno ukazivati sve vreme na to da svako ima kapacitet da razume sve, i da od nas koji smo u tom poslu neposrednije angažovani zavisi to šta ćemo mi s tim kapacitetom da radimo. Ako sve vreme uprosečavamo stvari i okolnosti, onda nemamo pravo na posledku ni da postavimo bilo kakav problem ni pitanje sa okolnostima u kojima živimo u datom društvu.
Da, kada je reč o konkursu za Ninovu nagradu, rekli smo da će sredinom januara 2021. odluka o dobitniku za 2020. biti saopštena, a do tada je aktualni laureat i dalje Saša Ilić za roman Pas i kontrabas. Orfelin je njegov izdavač.
Nenade, mislimo na vas.
Da. Igor Perišić i Saša Ilić, rekli smo da su u sporu, sve poprimilo sudski okvir. Mislim da je bilo prvo ročište i da je predmet razdvojen.
Jeste.
Ali nije naše da se time bavimo. To nije ključna tema danas u našem razgovoru. Shvatili su slušalci da smo govorili najvećim delom o odnosu, što je krucijalno u ovom momentu, zbog potpisnika peticije, odnosu autor i izdavač. Šta ako potpisani autor ima knjigu, šta će se desiti ako izdavač hoće da objavi knjigu, da li će poštovati njegovu volju. I to smo razrešili u razgovoru sa Vladislavom Bajcem. Čuli smo njegovo mišljenje, čuli smo mišljenje Nenada Šaponje, dobro sam rekla.
S tim što ja želim da relativizujem samo kratko, neću dugo.
Da.
Ovu moju poziciju, ja da sam samo izdavač, verovatno bih drugačije mislio. Treba to imati u vidu, jer slušajući Vladimira, recimo, slažem se potpuno ovom stavu oko razdeljivanja tog tržišnog i umnog, onog što je suština književnosti. Zaista je to katastrofalno zapravo dok smo mi stigli da merimo vrednosti literature na osnovu čitanosti i tiraža i broja knjiga. Bez obzira što je naravno cilj svake knjige i svakog pisca, svakog izdavača da što više bude čitan, ali to ne znači po svaku cenu, to ne znači da a priori mora da se podrazumeva da to mora da bude ogroman tiraž i da se čovek na tržištu time legitimiše kao neka poluprodana lutka. Mislim da to nije smisao i da se mi počesto zaboravljamo u stvari u tome, a najčešće se u stvari zaboravljamo kroz odnos izdavača naspram pisca.
Kada je reč o
ovoj... Ja bih samo tu dodao,
samo,
Melisa,
da, izvolite.
Ja uključim, znači, odnosno, nadovežem na izrečeno. Pokrenuo je Tabašević zgodnu temu. Zaista, da bi, kad bi se bavili samo onim što se prodaje, onim što prosečava, svet se ne bi menjao. Upravo je stvar u tome da novi pisci, nove ideje šire prostor mišlja. Ta, često se ponavlja taj stereotip, ta fraza, to se ne čita. To, naravno, imate to naravno, otvara teme kod otkupa, kod, ne znam, ja, raznih stvari, nabavki, marketinga, knjiga. To sve pravi nama probleme i, u stvari, htio sam se vratiti na nešto.
Na samom smo kraju, Nenade.
Dobro, ono ćemo to ostaviti za...
Kažite samo kratko, možete.
Ali ideja jeste taj odnos, Vladimir je pomenuo koliko koštaju scenari, koliko koštaju honorari pisa, koliko koštaju svi drugi u procesu i zaista to jeste veliko društveno pitanje, odnosno na malom tržištu kao što je naše, znači da bi negovali vrednosti moramo da imamo želju da negujemo vrednosti. To ne možemo mi imati kao pojedinci pošto mi to imamo. Pokušavam da ih stvaramo svi mi koji smo ovde, ali u liku države, država mora da bude ta koja mora da odluči da kaže da, ja hoću da negujem vrednosti. Zašto? Zato što je to moja legitimacija, način da postoji kao država. E, dok to država ne shvati, odnosno ono što jeste država, mislim da tu je potpuno iluzorno pričati o poziciji ljudi koji pišu.
Kada je reč o ovom sporu između Igora Perišića i Saše Ilića, obavešteni smo, sve smo na početku emisije već rekli, naznačili, ali da li mislite, samo kratko, da li je ovo verbalni delikt, kod nas je verbalni delikt ukinut, ja mislim da je to prejaka reč, ovo je više možda lični spor između pisca i književnog teoretičara, nego što bi dobilo je sudski, ne epilog, epiloga još nema. Ja se nadam da će sve ovo biti rešeno na prihvatljiv način i za Igora Perišića i za Sašu Ilića. A sećam se jednog spora, baš je bio u ovoj emisiji naš gost Predrag Matvejević, kada je on dobio uslovno 2001. bio osuđen na 2 godine u stvari uslovno zato što je 2001. pisca Milu Pešordu nazvao našim Talibanom. Ništa se nije dogodilo, sve je bilo na Vrhovnom sudu, donesena i presuda, međutim hrvatski predsjednik Ivo Josipović je Matvejevića u tom času imenovao za izaslanika Hrvatske u OIF-u, Međunarodnoj organizaciji za frankofoniju. Stvar je legla i 2006. u Hrvatskoj je donesen i novi zakon prema kome se zbog klevete ne ide u zatvor. Pa nadajmo se da će i ovaj spor biti u jednom dobrom smeru vođen i da neće nikakvih posljedica biti ni za književnog teoretičara koji je rekao u Kulturnom dnevniku da je on koristio oštre stilske figure, da tu književni govor nije prepoznat i ta zaoštrena hiperbola koja mu se pripisuje možda u neku vrstu klevete je u stvari napravila ovu situaciju da je Saša Ilić tužio Igora Perišića. No, nadajmo se najbolje. Time da završimo našu današnju emisiju Sporovi u kulturi. Hvala vam što ste učestvovali. Baš vi, književnici i izdavači, Vladislav Bajac, Vladimir Tabašević i Nenad Šapunja. Mnogo toga smo saznali, a nadam se da je sve od toga i korisno. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mičanović, muzički urednik Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.